Îl binecuvântăm pe Domnul că suntem din nou împreună și alături de ceea ce spunea atât Lucas cât și fratele Sami. Am și eu aceeași bucurie în inimă și cred că fiecare dintre noi o avem să ne vedem din nou. Plus că mai am încă o bucurie că pot în sfârșit să dau masca jos de pe nas, mă chinuie masca aceasta și aia altă m-o chinuit. Asta cu atât mai mult, dar pe fiecare dintre noi. Dar să nu uităm ceea ce ne-a vorbit Domnul în îndemnul anterior. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Slăvit să fie numele Lui. Iubiților, în direcția aceasta, mai ales că stăm în picioare și nu mai vreau să vă țin prea mult, vreau să avem în atenția noastră tema din această seară, viața în împărăția lui Dumnezeu, o viață de luptă. Și să vorbim aici câteva aspecte despre această temă, care împreună cu frații care conducem această lucrare am hotărât-o. Cel puțin pentru seara aceasta și apoi desigur va urma o nouă programare, ținând cont și de faptul că putem să ne reîntâlnim din nou în acest sanctuar de cult și să ne vedem împreună. Dar până atunci vă invit să citim un text care îl am pe inimă. Textul acesta se găsește în una din cele două epistole pastorale scrise de Apostolul Pavel, de data aceasta la bătrânețe, către ucenicul său, către tânărul, dar de data aceasta nici măcar nu mai era tânăr, Timotei, era un om care deja era înrolat în lucrarea lui Dumnezeu, făcea lucrarea lui Dumnezeu. Numai că Apostolul Pavel încet, încet, ca fiecare dintre noi, pentru că așa este mersul vieții, a ajuns la un aproape de final. După ce a fost chemat de Domnul pe drumul Damascului, i-a vorbit, a ajuns să lase toate lucrurile și să socotească ca un gunoi toate acele lucruri pe care el le considera bune și frumoase, ca să-l câștige pe Hristos și să fie găsit în el, nu având neprihănire a lui, ci acea neprihănire care se capătă prin Hristos, prin credință. Uită-te că după o viață de slujire, după o viață de plantare a bisericii, după o viață de predicare, după o viață de temniță în alte împrejurare, de bătaie în altă împrejurare, zice, acolo m-au bătut cu atâta, acolo am primit atâta, acolo am luat 40 fără una și așa mai departe, se apropie omul acesta, acest titan al credinței, acest apostol al neamurilor, cum mai este numit el, de finalul vieții sale. Și înainte de a ajunge la finalul finalului, adică să plece dincolo la cel pe care l-a slujit din momentul din care l-a întâlnit pe drumul Damascului, îi scrie acestui bărbat al lui Dumnezeu, Timotei, în capitolul 4, de la versetul 6, în felul următor. Zice, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, și clipa plecării mele este aproape, Timotee. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Niciunul din ceilalți apostoli care au scris epistole, atât Petru cât și ceilalți, nu au vorbit, cel puțin în felul cum am înțeles eu acest detaliu, nu au vorbit așa de amănunțit, așa de clar, așa de adânc, așa de profund, așa de explicit despre această temă care noi în această seară o avem în atenția noastră, despre luptă. Vorbește Efesenilor despre luptă, vorbește lui Timotei despre luptă. Îl cheamă și îl îndeamnă și în întâia sa scriere și în a doua sa scriere să lupte lupta aceasta bună. Și într-o altă ordine de idei vreau să mai citesc un pasaj care tot despre luptă, tot despre această luptă vorbește tot Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 24, până la 27, unde vine el cu următoarea explicație din acest punct de vedere, sau dacă vreți, caută să pună parcă într-un tipar mai bine înțeles toate aceste detalii folosindu-se de un atlet, folosindu-se de câțiva oameni care sunt înrolați la tot felul de lupte, la tot felul de jocuri, de exemplu, cum spune el aici. Să citim de la versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște, se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji, adică care trece. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună, adică să luptăm pentru o cunună care nu trece, care rămâne în veac, care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, zice Pavel, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt, lupta asta, mă lupt. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Adică habar n-are ce face, face și el ceva, numai să se afle în treabă. Și mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Un tablou clar, o explicație clară, dar și o avertizare clară din partea acestui apostol. Bagă de seamă că există posibilitatea, cu toate acestea, să fii lepădat dacă anumite lucruri nu potrivesc și dacă standardele și tiparul după care lupți această luptă nu este conformă cu rânduiala ei, lăsată nu de apostolul Pavel, ci lăsată de cel care ne-a înrolat în această luptă și numele lui este Domnul. De aceea, iubiților, citind aceste rânduri, ceea ce v-am spus până aici, mi s-a născut o următoare întrebare. Și așa, Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit și spre titlul mesajului din seara aceasta. Apropo, spunem un bun venit și celor ce sunt cu noi pe internet, da? Parcă am uitat să mă uit și la televizorul acela care îl vedem acolo și parcă mi-a plăcut să nu mă mai uit la el, știi? Să mă uit în sală, să văd oameni, să văd fețe. Nu mai predic la bănci goale, nu mai predic la pupitre și aici la 2-3 și să ne bucurăm împreună în prezența lui Dumnezeu. Iertați-mi această izbucnire, dar așa am simțit că trebuie să o fac. De ce? Nu mă întrebați, că nici eu nu știu. Și atunci, citind toate aceste lucruri, mi s-a născut această următoare întrebare. Dar oare ce implică această luptă bună și cum trebuie să fie luptătorul înrolat în ea? Ca urmare am intitulat mesajul din seara aceasta care Domnul mi l-a pus pe inimă și caut să-l explic, am anunțit și totodată cât se poate de scurt, deoarece mai avem un pic de vreme, l-am intitulat Luptătorul luptei bune. Luptătorul care luptă această luptă bună despre care Apostolul Pavel scrie lui Timotei că trebuie să o facă și să o facă și el în felul acesta. Ca urmare, în primul rând și primul detaliu care îl observăm în seara aceasta, din acest punct de vedere, a luptătorului care luptă lupta cea bună, în primul rând, omul acesta, luptătorul acesta, are motivația corectă. Înainte de orice altceva, ca omul acesta să poată fi înrolat în această luptă și lupta aceasta să fie corespunzătoare cu standardele, luptătorul acesta trebuie să aibă motivația corectă. Notați detaliul acesta. De aceea mulți încep lupta și la un moment dat zic, ah, zahlt sich nicht mehr aus. Nu se mai merită. E prea greu, nu mai vreau, nu mai am chef. Poate nu mai pot. Pentru că încep și fac toți ceilalți pași care îi vom vedea în seara aceasta, dar nu încep cu începutul. Și începutul este ca, având în vedere lupta în care suntem înrolați în fiecare zi, să avem motivația corectă. Care este aceasta? Știți că prima parte sau primul mare obiectiv a motivației corecte este cinstirea împăratului împărăției, că vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. Prima mare motivație, primul lucru care trebuie să ne motiveze să luptăm în fiecare zi Cu toate lucrurile care vin din partea celui rău, cu toate ispitele care sunt trimise din partea celui rău împotriva noastră. Prima motivație trebuie să fie cinstirea lui Dumnezeu. Mă păstrez curat, trăiesc frumos, nu vorbesc porcos. Pentru că vreau ca viața mea să cinstească pe Împăratul Gloriei. Asta e motivație, oameni buni. Și dacă n-ai această motivație, atunci vreau să te întreb ceva, prietene, de ce lupți? Dacă în obiectivul tău nu este cinstirea Împăratului și a Regelui, atunci de ce faci ceea ce faci? Știți că este poruncă încă de pe paginile Vechiului Testament. David parafrazează aceasta, de eu aș putea să vă aduc X pasaje din Biblie unde stă scris lucrul acesta. Când vine și spune în Psalmul 29, versetul 1, zice, fiului Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Într-un alt psalm, rămânând în aceeași ordine de idei, vine și spune, familiile pământului, dați Domnului slavă. Dați Domnului slava și cinstea cuvenită numelui Său. Vreau să te întreb, fiind înrolat în luptă în fiecare zi, tu care ai promis aici, că până la moarte vei merge și vei lupta lupta aceasta. Ai această motivație. Mă păstrez, trăiesc, vorbesc, sunt în așa fel, pentru că vreau să-L cinstesc pe Regele Gloriei. Prin tot ceea ce fac și prin tot ceea ce sunt. Asta e prima parte a motivației. Mi-am adus aminte aici și chiar mi-am notat. Stăteam aseară și meditam la detaliul acesta și meditând la ceea ce vă spun eu acum, am început să cânt. Rar, în momentul când îmi pregătesc o predică, încep să cânt. Și ce cântare am cântat? Dă-i slavă dimineața. Uai, ce voce am, fraților. Mai bine nu mai cânt. Dă-i slavă și la prânz, dă-i slavă pe înserate, dă-i slavă ori și când. Veți, eram atâta aici când cântam cântarea aceasta, vă mai aduceți aminte? Acolo cu sora de la școala duminicală. Lucrul acesta, realitatea aceasta, trebuie să mă însoțească și să mă motiveze în fiecare zi a vieții mele de luptă. Dar mai este încă ceva care țintește motivația corectă. Știți ce? Câștigarea sufletelor pentru împărăție. Nu doar cinstirea împăratului împărăției, ci și câștigarea sufletelor pentru această împărăție. Știți de ce? Pentru că exact în ceea ce am citit în Corinteni, vine Apostolul Pavel și încheie acest detaliu citit în versetul 27 și spune că nu cumva, după ce am propovăduit altora, și Apostolul Pavel a propovăduit la mulți despre împărăția lui Dumnezeu și despre din cuvântul lui Dumnezeu. Eu însă să fiu lepădat. Un al doilea obiectiv a motivației corecte este câștigarea sufletelor pentru împărăția lui Dumnezeu. El, în aceeași epistolă, 1 Corinteni, cu câteva versete mai sus, rămânând în același sentiment, în același capitol, capitolul 9, dar cu versetul 16. Și ce spune el? Ținând cont de motivația lui. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă. Dar atunci ce te motivează dacă nu să te arăți cât de bun ești tu în vestirea Evangheliei? Dar atunci ce te motivează, Pavele, să faci lucrul acesta și datorită acestei Evanghelii tu să fii bătut, tu să fii închis, tu să fii huiduit, tu să fii prigonit? Atunci de ce faci toate lucrurile acestea? Spune el, știți de ce? Pentru că trebuie să o vestesc. Și vai de mine, și vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia. V-ați gândit vreodată la detaliul acesta, din punct de vedere al luptei? Că vai de mine, dacă câștigarea sufletelor pentru împărăția lui Dumnezeu nu mi este motivație corectă în lupta de fiecare zi? Și vreau să te întreb, în timpul acesta de pandemie, și să mă întreb pe mine, cu rușine, smerenie și sfială, câte suflete ți-ai luat în obiectivul tău, în atenția ta, să câștigi pentru împărăția lui Dumnezeu în timpul acesta? Te-a motivat asta în lupta de fiecare zi? Cui ai vorbit ceea ce se spunea prin Duhul lui Dumnezeu, prin fratele Sami aici? Hei, nu te tulbura, nu plânge, nu tremura de frică, că există deasupra tuturor lucrurilor un Dumnezeu care este în control. Cui ai spus aceasta? Din colegii tăi, din prietenii tăi, din oamenii care îi întâlnești în fiecare zi și Duhul lui Dumnezeu ți-i scoate în cale. Și ar putea să ridice din pietroaie slujitori ca să le vorbească, dar te-a pus pe tine acolo să vorbești și tu taci. Și eu tac. Iertați-mă, nu vreau să vă spun în această seară ce vă place, ci ceea ce clocotește aici în inima mea, să știți. Și al treilea adevăr, al treilea lucru, al treilea obiectiv a motivației corecte trebuie să fie, pe lângă cinstirea împăratului, pe lângă câștigarea sufletelor pentru împărăție, trebuie să fie câștigarea premiului împărăției. Vorbeam la un moment dat și, ținând cont de detaliul acesta, vorbeam acum vreo 2 sau 3 ani într-o tabără despre e vremea ta să lupți pentru cununa ta. Este vremea ta să lupți pentru premiul acesta. Și acum vreau să te întreb, e o întrebare atât de simplă, atât de banală, vei spune, dar cine pui această întrebare? Vrei să ne superi? Nu! Dar vreau să-mi pun și mie, te mai interesează premiul? Te mai interesează? Mai vrei să-l câștigi? Sau ținând cont de tot acest vifor care a venit peste noi, începând din martie a anului 2020, din luna martie a anului 2020, și toate lucrurile care au venit în viața ta, poate ai suferit pierderi, poate nu, poate te-ai îmbolnăvit, poate nu, lăsând toate aceste lucruri la o parte, vorba lui Pavel, socotindu-le nesemnificative, ca să nu spun gunoaie, mai te interesează să câștigi premiul? Cu câțiva ani în urmă, de aceea nu am o statistică actuală, dar cu câțiva ani în urmă, tineri din Europa, din bisericile pentecostale și baptiste, li s-a pus această întrebare. 3 sau 4 ani maxim, nu sunt mai mulți. Te mai interesează premiul chemării cerești? La care au răspuns vreo 27% că îi mai interesează. Și restul au spus nu. Ăștia sunt pentecostali și baptiști, tineri în biserici pentecostale și baptiste. Și atunci, ținând cont de toate aceste detalii, ne întrebăm, Doamne, de ce? Și vreau să vă spun ceva. Chiar n-avem nici un răspuns. De ce? Dar luptătorul acesta, pe lângă care motivația corectă, apoi de-abia urmează pregătirea corectă, în al doilea rând. Are motivația corectă și apoi, în al doilea rând, are pregătirea corectă. Prima parte a acestei pregătiri trebuie să fie în felul următor. El trebuie să caute să fie pe placul celui ce l-a înrolat în luptă. Pregătirea corectă începe cu a fi pe placul celuia ce m-a chemat să fac treaba aceasta. Și ce zice Pavel în 2 Timotei, în capitolul 2, versetele 3 și 4? Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Asta înseamnă că este nevoie de o cunoaștere acestuia mai profundă și mai reală, să-i cunosc principiile, să-i cunosc cerințele, să-i cunosc voia, să-l cunosc pe el. Mi-am adus aminte aici, când mi-am adus aminte de detaliul acesta, dar mi-am adus aminte când mi-am adus aminte. Și chiar așa a fost. De ceea ce spunea la un moment dat Daniel în cartea sa într-o vreme grea, foarte grea, din istorie. Și ce spune el? Înainte de acest verset, sunt lucruri care te înfricoșează. Și după din nou. Dar la mijloc stă versetul acesta care spune așa. Dar aceia din popor, care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Ești pregătit așa pentru luptă. Ai pregătirea corectă din punct de vedere a faptului că trebuie să-L cunoști pe El? Pavel descrie mai simplu detaliul acesta, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui? În al doilea rând, omul acesta care are pregătirea corectă este disciplinat și în conformitate cu rânduielile. Orice luptător care vrea să lupte corect și să lupte potrivit trebuie să cunoască rânduielile, dar și să exercite în mod disciplinat antrenamentul. Și aici din nou vă duc la aceleași lucruri pe care le-am spus și mereu și mereu s-au amintit nu doar de mine, ci de mulți alți frați. Cât de mult mai te interesează și mai mă interesează postul și rugăciunea și solicitudinea și înfrânarea și răbdarea și evlavia și supunerea și toate aceste detalii care mereu și mereu le vorbim. Te mai interesează? Asta face parte din disciplina luptătorului înrolat în luptă. Din disciplina luptătorului care vrea să lupte această luptă bună. Și în al treilea rând, omul acesta care are pregătirea corectă, nu doar că e pe placul celui ce l-a chemat la luptă, este disciplinat și în conformitate cu rânduielile, este echipat corespunzător. Și aici am citit, de fapt, mesajul acesta sau textul acesta era textul din această seară, Efeseni 6. Nu-l mai citesc. Știți de ce nu-l mai citesc? Pentru că îl cunoașteți așa de bine. Luați toată armătura lui Dumnezeu să puteți rămâne în picioare. Stați gata având mijlocul încins cu adevărul și așa mai departe. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Știți că nu există victorie în luptă fără o pregătire serioasă și consistentă? Așa? Știți, vreau să vă mărturisesc ceva și mă fac vulnerabil față de voi și față de voi care mă auziți. Eu sunt conștient că sunt transmis live. Cele mai mari prostii și gafe în viața mea le-am făcut atunci când m-am rugat cel mai puțin și nu am postit deloc. Lucrurile de care astăzi îmi este rușine și care mă fac și astăzi să dau din cap și să-mi pun mâna în cap și să spun, ah, unde mi-a fost mintea? A fost în timpul când mă rugam puțin și nu posteam deloc. Cum sunteți în domeniul acesta a pregătirii? Dacă nu te rogi când te culci și ceri puterea Duhului Sfânt peste tine pentru următoarea zi și nu te rogi nici când te scoli, de ce te miri că te înfrânge pornografia? De ce te miri că te înfrânge tot felul de păcate oribile de care apoi vii la lucrători și te mărturisești și Dumnezeu te iartă, dar ți este rușine de ele? De ce te miri caz în tot felul de lucruri, a spus, mă, dar de 1000 de ori am spus că niciodată în viața mea nu voi mai face asta. Și iar am făcut-o. Și din nou am căzut. Și din nou, și din nou, și din nou. Și Doamne, știi cum a spus unul la un moment dat? M-am și săturat să-ți mai spun toate aceleași lucruri la care mereu și mereu și mereu și mereu cad. În urma acestei mărturisiri a acestui om, mi-am luat îndrăzneala și m-am dus la el și am pus doar o simplă întrebare. Cât te-ai rugat în ultima săptămână? Și mi-a răspuns, odată. Și atunci i-am spus, și atunci te miri că mereu și mereu caz în luptă? Lucrurile acestea așa de simple, atâta de simple că nu le mai băgăm în seamă cât sunt de simple. 3. Luptătorul acesta a luptei bune, pe lângă care motivația corectă, pe lângă care pregătirea corectă, în al treilea rând are atitudinea corectă. Prima parte a atitudinei corecte este smerenia. Țineți cont, vă rog, de detaliul acesta. În lupta spirituală, prima parte sau primul obiectiv a atitudinei corecte trebuie și este smerenia. Apostolul Iacov, în capitolul 4, cu versetele 6 și 7, voi le știți, eu le recitesc pentru că sunt importante. Dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Țineți cont de un detaliu. Că noi foarte ușor trecem peste acest mare adevăr. Știți de ce trecem așa de ușor de multe ori? Că-l cunoaștem. Noi peste toate lucrurile care le cunoaștem zburăm așa. Că, kenn ich schon, kenn mich aus. Ia, știu. Da, eu știu. Dar uitați încă o dată. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Ăsta e primul. Și apoi scrie, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Știi cum trebuie să te împotrivești diavolului? În smerenie! Vei zice, de ce? Și de ce? Pentru că singurul care poate și care l-a biruit pe Satan nu ești tu, ci este el. Nu forța ta, nu pieptul tău. Nu abilitatea ta, nu mușchii tăi, ci El. Ci în momentul când vin așa și spun, Doamne, mă atacă diavolul din nou. Mă smeresc sub mâna ta cea tare și cer ajutor. Din lupta aceasta ies biruitor. Dacă spunea, da, eu sunt copilul Domnului, prietene, dar ce să-mi facă diavolul mie? Ce adică? Dar adică ce să-mi facă diavolul mie? Că doar, spunea fratele Dem, dar suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Da, dacă noi avem atitudinea corectă, cum se spunea în concluzie, suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Și dacă nu, e decizia lui Dumnezeu dacă ne păzește sau nu. De aceea vă invit și vă chem. Din punct de vedere a atitudinei corecte în lupta spirituală, haideți să alegem să rămânem smeriți. Orice nuanță de mândrie nu-l alungă pe Satan, ci îl cheamă. Orice smerenie autentică, prin ajutorul Duhului de viață, pune pe diavolul pe fugă. Așa priviți ceea ce explică Iacov aici. Pentru că în lumina care Domnul mi-a dat-o, cred că așa trebuie înțeles și privit. Din punct de vedere a atitudinei corecte, pe lângă că omul acesta este smerit, omul acesta este curajos. Trebuie să fii smerit, dar trebuie și să ai curaj. Dumnezeu greu s-a folosit de fricoși. Veți zice, ai un exemplu biblic? Am, mai multe, dar vă dau numai unul. Că, uite că ne încadrăm și fain în timp. Nici nu m-am gândit că ne încadrăm așa fain în timp și mă bucur de lucrurile acestea. Pe vremea lui Gedeon, Dumnezeu îl cheamă să meargă și să lupte împotriva lui Madian. Madian era un inamic foarte puternic și mare. La dispoziția lui, dacă nu greșesc, în comparație cu Madianul, care erau câteva sute de mii, avea și Gedeon acolo în poporul lui Israel, în Cartea Judecătorilor, puteți citi detaliul acesta undeva la capitolul 7. Avea și el vreo 32.000 de oameni în comparație cu câteva sute de mii. Cam puțin. Și vine Domnul și spune, măi, oamenii ăștia care tu îi ai, sunt mulți, sunt prea mulți. Sunt mulți, Doamne, că sute de mii și eu am 32. Și ăștia sunt mulți? Da, sunt mulți. Vreau să îi centralizăm un pic și să îi cernem un pic, să vedem ce și cum. Și pune înaintea lui îi spune Domnului Gedeon următoarele cuvinte. Băgați de seamă, Judecători, capitolul 7, versetul 3. Vestește dar lucrul acesta în auzul poporului. S-audă toți. Ce anume? Uite ce. Cine este fricos și se teme? să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galadului. M-am așteptat să spună, vreo 20 au fugit. Știți câți au fugit? La examenul de a fi curajos și nu fricos. 22.000 de oameni din popor s-au întors și au mai rămas 10.000. Luptătorule, ești curajos în luptă? Sau când e vorba de asta, fugi ca iepurele, deși tu te miri de unde ți-ai cumpărat Adidas, Nike, care să fugi așa bine cu ei. Trecuți prin filtrul fricii, cad mai bine de 2-3 din popor. Îți este frică. Te-ai întâlnit vreodată cu realitatea fricii în viața ta, în lupta de fiecare zi? Pentru că noi vorbim așa foarte fugitiv despre acest detaliu în care sunt cuprinși tot mai mulți oameni și tot mai multe suflete. Și spunem, a, frica, da, dar nu. Foarte superficial în anumite aspecte. Știți că unii, datorită acestei frici în lupta spirituală, vorbesc de oameni creștini, au ajuns până acolo încât să se joace cu gândul de a-și pune capăt zilelor. Și aici nu e mai așa de light. Când vine cineva și spune, mi-e frică și din cauza aceasta m-am gândit că următorul tren ar fi super. Nu să mă duc cu el, ci să mă arunc înaintea lui. Atunci nu e mai așa light situația. Luptătorul luptei bune, pe lângă că este smerit, el trebuie să fie curajos. Știți de ce? Pentru că cel care l-a chemat la luptă este Domnul. Și împreună cu Domnul suntem mai mult decât biruitori. Unul din oamenii mari al lui Dumnezeu spunea celebrele cuvinte pe care mai mulți predicatori le spun. Eu și cu Domnul suntem majoritatea. De aceea nu mă tem, de aceea nu îmi este frică. Domnul este tăria mea, Domnul este scutul meu, de cine să mă tem? Și de cine să-mi fie frică, zice într-o altă ordine de idei unul din psalmi. Și pe lângă că este curajos, este perseverent. Și aici din nou vă dau un exemplu din Vechiul Testament. Se întoarce la un moment dat un popor împotriva lui David. Și la această luptă în care poporul era înrolat împreună cu David și vitejii lui, bărbații lui Israel mărturisește Biblia că se dădeau înapoi. Le era frică. Adică vedeau șanse minore, probabil, și ziceau, ah, nu știu, mai bine ne retragem înapoi. Dar există ceva. Există aici un exemplu de luptător care rămâne perseverent în luptă până la capăt. Numele lui este Eliazar. Citim 2 Samuel, capitolul 23, de la versetul 9. Când vine cuvântul Domnului și spune, după el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi, el era unul din cei 3 războinici care au ținut piept împreună cu David împotriva filistenilor, strânși pentru luptă. Când, cum deja vă spuneam, bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimi. Și uite ce a făcut ăsta. El s-a sculat și a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipită mâna de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Adică atât am lupt până am biruință și până biruința lui Dumnezeu vine. Este ușor să spui, încep cu smerenie, caut să fiu curajos până la un anume punct. Dar când e vorba să rămâi perseverent până la capăt, spui, ah, nu se mai merită și dai sabia jos. Războiul nu se câștigă aruncând sabia jos. Războiul se câștigă luptând în numele Domnului oștirilor, dar până la capăt. Omul acesta, Eleazar, zice, da, bărbaților, toți fugiți și vă dați înapoi. Eu lupt și atâta lupt până când vine biruința lui Dumnezeu în mijlocul taberei, în mijlocul nostru, în mijlocul câmpului de război. Până i s-a lipit mâna de sabie. Ăsta e luptător. în lupta spirituală avem și trebuie să fim noi astfel de luptători, smeriți, curajoși, dar perseverenți până la capăt. Și zic, Doamne, ajută-ne! Și patru, și cu asta închei. Are motivația corectă? Are pregătirea corectă? Luptătorul acestei lupte bune? Are atitudinea corectă? Și eu am numit-o, ca să înceapă cu același cuvânt, are lupta corectă sau poartă lupta corectă. Și de ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne atrage atenția aici, că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Textul care de fapt era în programarea pentru seara aceasta, Efeseni 6 cu 12. Nu împotriva ei avem de luptat, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și primul lucru care l-am scris aici cu privire la lupta corectă sau are lupta corectă. Noi nu luptăm împotriva lui Dumnezeu, ci împreună cu Dumnezeu. Vei zice, da, ce nonsens ne-ai spus aici. Știți, există pe paginile Sfintelor Scripturii, în Cartea Faptelor Apostolilor, o categorie de oameni. După ce Apostolul Petru, împreună cu ceilalți apostolilor, rostește următoarele cuvinte, consemnate în Fapte, capitolul 5, cu versetul 30, și spune așa, Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât, atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Și la cuvintele aceștia, oamenii care au auzit aceste detalii, de fapt, esența Evangheliei, sunt foarte tulburați. Și caute pe oamenii aceștia să-i înlăture, să-i distrugă, să-i omoare. Și se ridică unul, un fariseu și un învățător al legii foarte iubit de popor, numele lui este Gamaliel și așa scrie în versetul 37 și spune următoarele cuvinte citind mai departe versetul 38. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Vorbește ăsta către cei care vreau să le facă rău, la oamenii aceștia, la apostolii aceștia. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Știți ce m-a durut aici și m-a șocat? Oamenii aceștia erau oameni religioși care apărau tradiția cu dinții, dar nu știau că apărând tradiția lor cu dinții, luptau împotriva Evangheliei autentice, reale și adevărate. Lupta cea bună acest luptător. În privința aceasta, noi nu luptăm lăsându-ne călăuziți de firea pământească. Și aici nu mai vreau să intru în detaliu, pentru că am vorbit deja destule aspecte în privința aceasta. Măcar că trăim în firea pământească, zice aici Pavel în 2 Corinteni 10 cu 3, totuși noi nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, dar cum ne luptăm? Călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și pentru că timpul este prielnic, de aceea nu mai vreau să intru în detaliu. Și mai este încă ceva, spre exemplu. Noi nu ne luptăm cu poftele tinereții. Vezi, zice, nu? Nu. Dar ce facem? Fugim de ele. Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei în cel puțin două rânduri, dacă nu mai mult, și spune, Timotee, fugi de poftele tinereții. Dar de ce nu a spus, bate-te cu ele, luptă-te cu ele, caută să le dai. Pentru că atunci când este vorba de carne, noi trăim în firea pământească. Soluția lui Dumnezeu oferită de pe paginile Vechiului Testament până pe paginile Noului Testament prin Apostolul Pavel nu este să te lupți, ci să fugi. Sunt aici tot felul de categorii de oameni despre care aș putea să vorbesc. dar prefer să nu mai o fac. Aduceți-vă aminte doar și cu detaliul acesta concluzionez și închei. De Iosif, omul lui Dumnezeu, chemat de Dumnezeu. În temniță, când este închis, Dumnezeu îi tălmăcește vise și ajută să poată să fie de folos împăratului Egiptului. Dar înainte există un episod când acea femeie a stăpânului său, Potifar, îi zice ceva nebun. Schlaf mit mir, culcă-te cu mine. Și omul acesta al lui Dumnezeu, care de la bun început a văzut mâna lui Dumnezeu, fiind izgonit de frații lui, Dumnezeu i-a purtat de grijă, ajunge la rang de cinste în casa lui Potifar. Ar fi putut să spună, bun, dar mă lupt cu ispita aceasta și arăt și îmi fac dreptate. Și ce-a făcut omul acesta? Omul acesta al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl însoțea. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Pentru că noi, chiar dacă am fost cumpărați cu un preț, am fost născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu, noi nu suntem duhuri. Chiar dacă noi avem un suflet care locuiește în noi, noi suntem carne. Și de carnea aceasta păcătoasă, noi vom scăpa în ziua când vom fi răpiți la cer, dar până atunci trebuie să fim atenți. În momentul când este vorba de poftele tinereții, stau bine și mă gândesc acum, dar nu-mi vine nici unul în minte care să-mi fi spus, m-am luptat cu poftele tinereții și am biruit. Dar există X dintre oamenii cu care am stat de vorbă în privința aceasta, care au spus, am fugit cât m-au ținut picioarele și am ieșit biruitor. Unul din exemplele, deja am amintit-o, doar vă aduc aminte. Nu încercați să luptați cu pornografia, oameni buni, într-o lume care tocmai lucrurile acestea le alimentează tot mai mult prin tot ceea ce face ea. Căutați să fugiți de ea dacă vreți să fiți biruitori. Nu căutați să luptați cu alcoolul. Dacă vreți să scăpați de el, dacă unii ați fost prinși, nu vă luptați cu el. Fugiți de el. Și ca și aceste două detalii care le-am amintit, ar fi putut să fie X altele. Dar mă limitez la acestea două, pentru că cred și sunt convins că ați înțeles ceea ce am vrut să spun. De aceea, vă las și închei gândul acesta cu cuvintele înțeleptului Solomon în Proverbe 6 cu versetul 27. El pune o întrebare aici și spune, poate cineva să ia foc în sân fără să îi se aprindă hainele? Kann auch jemand ein Feuer unterm Gewand tragen, ohne dass seine Kleider brennen oder anfangen zu brennen? Poate. Probiert es aus, Leute. Puteți să încercați. Luați o brichetă, băgați-o și dați-i drumul și vedeți ce se întâmplă. Exact la fel cu poftele firii pământești. Nu încerca să iei foc în sân și apoi să spui, aoleu, nu m-a ajutat Domnul. Pentru că Domnul nu ți-a spus să te bați cu astea, ci să fugi de ele. Luptătorul luptei bune. Acesta a fost mesajul care Duhul lui Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în seara aceasta. Recapitulez punctele de bază care le-am vorbit. Are motivația corectă. Are pregătirea corectă. Are atitudinea corectă. Și are sau luptă lupta corectă. Îmi doresc din toată inima eu și voi și noi și voi care mă ascultați pe internet sau dumneavoastră dacă sunteți mai în vârstă să fim astfel de luptători. Chemarea lui Dumnezeu este să luptăm în fiecare zi lupta cea bună, dar ținând cont de aceste detalii care ne-au fost argumentate și prezentate de cuvântul lui Dumnezeu în această seară. Să luptăm în așa fel, să trăim în așa fel, să fim în așa fel, încât la final, la fel ca și Pavel, despre care cu care am început în această seară, să spunem, m-am luptat lupta cea bună, că de fapt lupta este parte a alergării noastre. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, am căutat să fac tot ceea ce a depins de mine, Duhul Sfânt m-a ajutat. și de acum așteaptă cunona. Doresc din toată inima Dumnezeu să ne îmbărbăteze la lucrul acesta, să facem și să trăim în felul acesta și așa să ne prezentăm în lupta de fiecare zi. Vă invit să stăm ridicați, să-L binecuvântăm pe Domnul pentru seara aceasta, să-L rugăm să ne dea puterea și călăuza Duhului Sfânt, înțelegând încă o dată acest detaliu așa de comun nouă. De câte ori ați auzit predici despre lupta spirituală? Dar încă o dată Duhul lui Dumnezeu a găsit de bine să ne vorbească despre acest detaliu în seara aceasta. Haideți să ne rugăm în privința aceasta ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea putere. Să-i mulțumim apoi Domnului pentru seara aceasta. După ce se va termina rugăciunea, doar câteva scurte anunțuri și apoi sigur că ne vom despărți. Haideți să ne rugăm Domnului.